Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 5 февраль, шәрсенбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда сезне Азатлык архивыннан түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Казанда җинаять һәм канунсызлыкка каршы хәрәкәт башлыгы Дмитрий Берников Казан һаваланда тоткарланган. Ул Олимпиада узачак Сочига очарга тиеш булган үзенең ярышларга билетлары булуын әйтә. Новая газета хәбәр итүенчә, ул инде багажын тапшырып теркәлү узган, әмма ишкычка утырырга дип барганда аны полиция вәкилләре туктаткан. Алар Берниковка паспорттагы бер бите бозылган булуын әйткән. Мин хәзер полициядә ишкыч инде китте диде дигән ул. Әлегерәк Берников Олимпиадага әзерлек вакытында Сочида җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы иҗтимагый комитет оештыруы турында хәбәр тараткан иде. Сочида узачак Олимпиада алтын медаль яулаган спортчылар Русия хөкүмәтеннән 4 миллион сум акча алачак. Беренчелеккә лаек булган Татарстан спортчыларына шулай ук 4 миллион сум биреләчәк. Татарстан алтын, көмеш һәм бронзага лаек булган республика спортчыларына Русия хөкүмәте раслаган акчага тәңгәл премиялар каралган. Татарстан федераль премияларга өстәп, көмеш медаль алучыларга 2,5 миллион сум һәм бронза алучыларга 1,7 миллион сум акча бирәчәк. Татарстанның Сабар районында булган юл хәлакәтендә зыян күргән 5 кеше хастаханәдә кала, 2 баланың хәле канәгатьләнерлек, тагын берсе уртача авырлык дәрәҗәсендә дип бәяләнә. Аның бит сөяге һәм йөз сөякләре сынган. Сишәмбе көнне хәлакәт спортчы балалар утырган Fiat Ducato микроавтобус һәм җиңел машина катнашында була, анда 3 кеше хәлак була. Киров өлкәсендә йөк ташучы поездның 32 вагоны юлдан чыгу нәтиҗәсендә ким дигәндә 10 вагон яна башлый. Әлеге вагоннарда кысып тутырылган газ концентраты була. Каза Познена тимир юл станциясы янында була, якында гына күп катлы йорт, тагын бер шәхси йорт һәм икмәк пешерү заводы урнашкан, андагы 500ләп кеше эвакуацияләнгән, үлүчеләр юк дип хәбәр ителә. Поезд барлыгы 89 вагоннан торган, аның 65-е газ конденсаты, 24-е күмбер белән булган. Әлегә юлдан поездлар йөрү әлегә туктатылган. 6 февраль көнне Казан шәһәренә Вахитов район мәхкәмәсендә Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре Наил Нәбиуллин, Айрат Шакиров, Илдар Мустафаевка карата мәхкәмә утырышы дәвам итәчәк. Бу хакта Фейсбукта Нәбиуллин яза. Яшьләрне 2013 ел сентябрендә Татар иҗтимагый үзәге бинасы түбәсендә рөхсәтсез пикет үткәрүдә гаепләнгәннәр. Азатлык активистлары мәхкәмә утырышын татар телендә алып баруны таләп итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивыннан исемле сәхифәбезнең бүгенге чыгарылышында 2011 елда Тукай бәйрәме алдыннан булган сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Аны Римзил Вәли алып бара.
Күптән көтелгән көннәр килеп тә җитте. Сишәмбе көнне 26 апрельдә Габдулла Тукайның тууына 125 ел тула. Шул ук 26 апрель көнендә Татарстанда зур бәйрәм туган тел көне билгеләп үтелә. Кемгә ничектер милли җәмәгатьчелек, шул исәптән азатлык тыңлаучылары өчен бу дулкынландыргыч һәм изге бәйрәм. Туган тел, аңа мөнәсәбәт, аны саклау, яклау, үстерү һәр милләтнең иң җаваплы, иң зур мәшәкатьләреннән дияргә була. Ана теле сабычактан ишетелгән беренче сүзләр, шул сүзләр белән бергә яңгырый торган моңлы авазлар ничек газиз булмасын, ничек ул дулкынландырмасын. Азатлык радиосының һәр якшәмбедә эфирга чыга торган аналитик тапшыруыда менә шушы тел милли рухият турында булырга тиештер. Шушы бәйрәм, истәлекле вакыйгалар мизгелендә салкын акыл белән нинди мәсьәләләрне энә күзеннән үткәрергә соң? Нәрсә турында аналитик бәхәс корырга? Быел да андый мөһим мәүзуклар, ягъни темалар хәтсез. Соңгы 15-20 еллап милли демократик инкыйлап барган шакта нәрсәләргә ирештек без? Нинди казанышлар һәм нинди җитешсезлекләр бар? Сокланмыйча, кызмыйча, әллә ни кайгырмыйча, аяк белән бөртекләрне кибәктән айрасы иде. Узган атнада Казан үзәгендә татар телен мәктәпләрдә укытуга каршы чыккан татар теле дәресләрен кимитүне таләп иткән рус җәмәгатьчелеге митингы оештырылды. Татарча укытуны милли мәктәпләрне саклауны таләп итеп пикетка чыккан татар оешмалары да булды. Кемгә зыяны бар соң ул татар халкы сөйләшә торган туган телнең? Күренүенчә, туган тел мәсьәләсе сәясәткә барып тоташа. Төрле провокациялар, югары урыннарга шикаятьләр ешаеп тора. Монысы инде хәүфле хәл. Авыр хисләр уятучы, шөбһәләрне көчәйтүче күренеш бу. Ләкин бәйрәм көннәрендә туган телебезне зурлаганда, бу турыда да уйланмыйча булмый. Татарстанда дәүләт телләре буларак татар һәм рус телләре билгеләнгән. 2 миллион татар яшәгән республикада татар теленең статусы, аны куллану гамәлләре турында уйланырга туры килә. Димәк, туган тел турында уйлану, туган тел бәйрәме гади бер вакыйга түгел. Бу турыда Азатлык радиосы һәр вакыт репортажлар, аналитик әңгәмәләр әзерләп торды, киләчәктә дә шулай булыр. Ә бүгенге бәйрәм алды тапшыруында без тыңлаучыларыбызга сюрприз, бәйрәм күчтәнәче тәкъдим итәбез. Ул да булса, хәзинә дип аталган мультимедия проекты. Бу DVD лазер тәлинкәсенә татар халкының иң газиз борынгы җырлары, биюләре кергән. Бүгенге аналитик сөйләшүдә менә шушы проектны гамәлгә куючылар үзләренең ни әйтергә теләгәннәрен, ничек итеп бу хәзинәне туплаганнарын сөйләп бирерләр. Туган тел, милли моңнар халкыбызның иң кадерле хәзинәсе һәм аны тирәнтен белү аңлау җиңел эш түгел. Менә шушы бурычны үтәргә яңа мультимедия проекты ярдәм итәчәк. Сер итеп алдан ук әйтеп куябыз. Әлеге хәзинә дискларын татар яшәгән төбәкләрдән, милли җәмгыятьләрдән килгән гаризалар нигезендә бушлай тарату күз алдында тотыла. Шулай булгач, бу тапшыруны игътибар белән тыңлаганнан соң, нинди мөрәҗәгатьне кая җибәрергә икәнлеген белерсез. Аралашлы сифатында бу эштә Азатлык радиосының Казан бүлеге катнашыр. Шулай итеп, безнең студиядә кунакта Татарстанның җыр-бию ансамбленең хор җитәкчесе Венера Гареева һәм администратор Гөлназ Галиева. Рәхим итегез, Венера ханым.
Бу татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең түгел, мин бөтен татар милләтенең тарихы шушы кичкенә генә тәлинкәгә сыйып беткән дип әйтер идем. Чынлап та, тәлинкәгә архив материаллар да керде. 1960 еллардан бирле эшләнгән 50 ел язмалар да бар. Соңгы еллардагы 80-нче еллар, 90-нче еллар, 70-нче еллар. Чынлап та менә бу үзлектән караган вакытта бу ансамбльнең генә үткән чыры үткән еллары түгел, бу безнең милләтебезнең үсеше соңгы вакытларда менә 90-нче еллардан соң булган бигрәк тә күтәрелеше бөтенсендә менә шушы тәлинкәдә исбат ителгән дип әйтер идем мин. Башларга кирәк хәзинә чынлап та исеме җисеменә туры килә. Беренчедән сүз монда җыр бию турында гына сүз бармый, монда бит бара телнең саклануы турында да. Һәм шулай ук менә соңгы елларда нинди матур әсәрләр туган татар милләтендә. Чөнки хәтерле мин 60-нчы елларда миңа шундый сорау биргәннәр иде. Мин Уллахта музыка училищесында гына укый идем. Татар милләтендә тагы шушы чыккан ул җырлардагы матур җырлардан бүтән яңа әсәрләр чыкмас инде диделәр. Күрәсең, безнең байлык һаман да казыган саен тирәнрәк төшәбез, һәм тирәнрәк төшкән саен тагы да иң матурлары, иң алтыннары аста калган. Һәм чынлап та әйтер идем мин 70-нче, 80-нче, 90-нче елларда, соңгы елларда чыккан яңа әсәрләр, алар яңа әсәр безнең өчен генә. Алар элек-электән, борынгыдан сакланып килгән җырлар, алар ниндидер безнең бөек борынгы әби-бабаларда сакланып калганнар. Һәм менә шушы фольклорны җыючы теоретиклар дип әйтегенде без аны композиторлар, һәм алар барсы да менә шушы әсәрләрне кайызлап яңадан чыгардылар. Менә шундый әсәрләрнең берсе әйтер идем мин соңгы елларда чыккан җырларга килгән вакытта. Менә без Җәүдәт Фәйзинең электән үк язып алынган әсәре булгандыр инде ул. Усаккайлар әсәре, Кара урман. Менә без Кара урманнарның бик күпләрен беребез. Иске Кара урман, Яңа Кара урман, Кара урман, урман һәм менә Зәйтүнә Аксян башкаруында безнең тагы Иске Кара урманыбыз бар. Ул әсәрләр күптән яңгырамаган, аларны халык белмидер. Шуңа күрә менә бу хәзинә дигән сүз ул яңадан яңа байытылып килә. Чөнки чынлап та халыкның ижаты шул кадәр иксез-чиксез. Әле безнең йөреп бетмәгән Новосибирск өлкәсендәге Барабинск далларында әллә инде авыллар барлыгын беләбез. Әле алардан җыелып бетмәгән бик күп әсәрләр бар. Җырлар, биюләр һәм нәләр барсы да киләчәктә яңадан-яңа тулыландырып шушы яңа өстәлләр дип ышанам. Хәзине тәлинкәсенә килгән вакытта анда башланып китә сүз. Безнең бик Тукайыбызның шушы халык җырлары, халык иҗаты турында әйтелгән иң бик, иң кадерле сүзләреннән. Белмим тагын нинди милләттә бар микән андый сүзләр. Ул төрле телләрдә әйтелә торгандыр. Бәлки минем үз милләтем булганга, үз телем булганга күрә ул бик матур яңгырый. Ул башланып китә. Халык җырлары безнең бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле, иң бәһәле бер мирастыр. Халык җырлары халкымыз күңелен һич тә тутыкмас вә күгәрмәс саф вә раушан көзгеседер. Чынлап та нинди генә гасырлар булмасын, нинди генә сугышлар булмады, нинди генә авырлыклар килмәде, табигать фаҗигаләре, менә бу халык иҗаты, халык җырлары, халык биюләре, халык көйләре, алар барсы да халыкның күңелендә саклана. Һәм хәзерге көндә менә бу хәзинәне чыгаруның төп максаты да менә шушы байлыкны бездән соң килгән буынга калдыру һәм үсә торган яш буынга аларны үзгәртмичә шын дәрәҗәсендә моңлы итеп башкарыла торган итеп аларның сүзләре халыкка җитәрлек кешенең күңелендә мәңгелек калдырырга итеп саклау өчен чыгарылган тәлинкә бу.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Хәзине мультимедия проекты турында әңгәмә тыңлыйсыз. Сөйләшүдә җыр бию ансамбленең хор җитәкчесе Венера Гареева һәм администратор Гөлназ Галиева катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Биюләргә килгән вакытта, биюләр безнең бик балетмейстерларыбыз Гайтагиров иде, Кәлим Муллин, Гаскаров. Менә алар безгә бик зур байлык калдырдылар. Һәм әйтеп китәргә кирәк, 70-80 елларда килгән хәзерге вакытта яш балетмейстер дип әйтә алмыйбыз без аны, Раила Гарипова. Менә аның әсәрләре, аның куелган биюләре. Мин шулай ук менә зур милләтебезнең хәзинәседер дип әйтергә мөмкин. Чөнки менә кызлар биюе, менә соңгы елларда иҗат иткән Көмеш беләзек, шулай ук кызлар уены, менә аның бик күп биюләре хәзерге көндә ансамбльнең репертуарында һәм алар миңа калса бер вакытта да менә элек вакыттагы иҗат ителгән шул бик балетмейстерларның әсәрләре белән бер рәттән безнең халыкның күңелендә сакланыр һәм алар шулай ук үсеп килә торган яш буын, биючеләр, профессионал булсынмы ул, үз эшчән булсынмы, алар һәр вакытта бу әсәрләргә кире кайтырлар. Чөнки алар чынлап та чын музыкасы белән дә, үзенең бию килеше белән дә, алар барсы да халыкның чын рухын, чын моңын алар тәшкил итәләр. Һәм алар менә кертелгән шушы хәзинә тәлинкәсенә. Әйтеп китәргә кирәк шулай ук костюмнар мәсьәләсендә дә. Менә бу тәлинкәгә кертелгән костюмнар монда төрле чырныкы бар. Анда безнең бик борынгы чырдан калган, археологик эзләнеп табылган гына, архивларда гына сакланган костюмнарыбыз да бар. Һәм шулай ук анда бар хәзерге вакыттагы сушы заманга әзрәк кенә үзгәртеп эшләнгән костюмнар да бар. Чөнки чынлап та тормыш бит ул музей түгел, ул һаман үзгәреп тора. Һәм шулай ук булган әсәрләрне ничектер җырларны әгәр дә без яңа гармония белән ничектер заманча әйтеп үзгәртсәк, шуңа карамастан аның көйләре үз урынында кала, телен үзгәртмибез. Чөнки чынлап та чын моңы, чын теле алар сакланып калырга тиеш. Әзрәк кенә замандаштыру, ул шул гармония белән әз генә формасын үзгәртү белән генә булырга тиеш. Шулай ук менә костюмнар мәсьәләсенә килгән вакытта, анда безнең иң байлыгыбыз булган чулпылар, күкрәкчәләр, алар татар халкының ни дәрәҗәдә зур зауыклы, ни дәрәҗәдә зур бай милләт булганлыгын күрсәтәләр. Һәм алар шундый зур зауык белән эшләнгәннәр, алар көмеш скан дибез. Ул миңа калса акварель белән буяган вакытта анда бит төсләр аерым әйтеп тә булмый. Ә менә караган вакытта аның матурлыгын менә күзне чагылдыра торган. Ничектер караганның соңында күз чагыла, чөнки анда табигатьнең бөтен бүтін матурлығы, бүтін түсі, бүтін формасы ясалған. Мына шулай ук біздің мына көкрәкшілдә, шулпыларда, шулай ук тәңкәләрдә, олар барсында да шушы безнең байлыгы сакланган. Шулай бу байлык матурлыкка мин әйтер идем, шушы зонының, мына әгәр дә без Татарстанда яшибез икән, шушы Татарстанның үзенең табигаты, аның матур ак каенга ошаган, аның кыярларына ошаган, төрле матур яфракларына ошаган бүтін рәсемнәр шушы орнаментлар барса да шушы шулпыларда күрсәтелгән. Һәм менә булар тоже безнең шушы хәзинә тәлинкәсенә кертелгәннәр. Әйтеп китәргә кирәк, шулай ук оркестр мәсьәләсендә. Оркестрда безнең яңгыр скрипка, курай, кубыз. Менә булар безнең элек-электән килгән борынгы инструментларыбыз. Кайр вакташын дисез йөри. Дин кымашаулаган, белмим, бәлкем ашыктан ашык, чөнки мусульман халкы бик ашык йөз белән теге шәрәк килеш йөрмәгән гомер буе. Ул капланган булган, һәм шулай инструментлар да шулай булына карамастан, мин менә хәзерге көндә горурланып әйтә алам. Безнең нәбу сакланып калган инструментларыбыз, алар шулай ук нинди генә шит оркестр булмасын, нинди оркестр булына карамастан, анда алар үзләренең урынын табарга мөмкин. Чөнки һәр вакытта менә кубызны алган вакытта да ул төрки милләтләрнең барсында да яңгырый. Чөнки би кыргыз Қазақ далалары, шулай ук бик тауларда да яңгырый ул, һәм шулай ук калмык илләрендә дә, менә бөтен җирләрдә безнең шушы Тува илләрендә шушы безнең инструментларыбыз яңгырый. Ул инструмент шул милләтенә карап формасын гына үзгәртергә мөмкин әз генә, формасы да күп үзгәрә алмый, чөнки ул теге тел язычковый дип атала, менә шундый инструмент, тел инструменты. Ул иреннәргә куелып, теге уйналыла торган инструмент. Ул безнең бик зур байлыгыбыз, чөнки анда менә тыңлаган вакытта ул кубызның яңгырашында анда ниндидер зур дала яңгырашы да бар. Татарстанның матур киң урманнары да яңгырый анда. Шулай ук Урал тауларында яңгырый, чөнки ул башкортларга да хас. Менә бу бүтүнүсендә үзенә җыйган инструмент. Кызыксынган кешегә менә бу хәзинә тәлинкәсендә алар барсы да күрсәтелгән. Шуны әйтеп китәргә кирәк, җымаплы, бу хәзинә тәлинкәсе безнең ул методик материал булып та тора. Беренчедән, әгәр дә без аны күңелебез өчен, милли рухларны тыңлар өчен, милләтнең рухы, моңы белән танышу өчен тыңласак, шулай ул методик материал булып тора. Әгәр дә менә әз генә музыкага ниндидер өлеше кергән, нинди шөгыльләнгән кеше, әгәр дә ул хәзинәне алып карый икән, андагы булган юнәлешләр белән, андагы бию рәвешләр белән бергә өйрәнергә мөмкин. Андагы инструментал музыкантларын, музыканы тыңлап, кирәк булган вакытта аңа шатып уйнарга һәм аларны кабатларга мөмкин. Ә җырларга килгән вакытта анда җыр өлкәсендә бөтен безнең менә нинди традицион юнәлешебез бар? Мәсәлән, бәйетләр, озын җырлар, кыска җырлар, такмаклар, мөнәҗәтләр барсы да менә шушы хәзинә тәлинкәсендә ачык итеп күрсәтелгән һәм алар турында сөйләнеп тә бара. Һәм шулай ук менә сөйләнү генә түгел, анда менә бу әсәрләрне өйрәнгән вакытта чит ил кешеләре дә, әгәр дә игътибар белән тыңласалар, менә монда күрсәтелә безнең татар алфавитына гына хас булган ә, э, у, не, же һәм бу хәрефләрне ничек итеп җырларга кирәк. Һәм алар кушылган вакытта ничек итеп җырланалар барса да, менә шушы тәлинкәдә алар исбат ителгән. Һәм менә бу тәлинкә матурлык ягыннан шулай ук мин аны зур уку әсбабы дип әйтерем. Чөнки күп якта җырларга теләүчеләр бар, бирүгә теләүчеләр бар. Телевизордан карап кына ниндер секунд ичендә улай берне өйрәнеп булмый. Ә менә бу тәлинкә безнең Зоклап аны өйрәнергә мөмкинлек бирә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Хәзинә мультимедия проекты турында әңгәмә тыңлыйсыз. Сөйләшүдә җыр бию ансамбленең хор җитәкчесе Венера Гареева һәм администратор Гөлназ Галиева катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хор җитәкчесе Венера Гареева Хәзине дип аталган яңа лазер тәлинкәсен видео язманы менә шулай итеп моғып, тәфсилләп аңлатып бирде. Әлбәттә, бу язмаларны карыйсы килә һәм Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә аның үзекләре күренер. Сөйлисе килә тагы. Әйе, Җирхан Бирү ансамбле үзе ул татар милләтенең һәм Татарстанның визит карточкасы. Аның бер милләттәшебез Америкадан кайткан Җинәт Чапаныгылы гомер буе читтә яшәп тә, килгәч Казан мәдәният үзәгендә аппак теге рәт зәңгәр шәлләр чыккачтын видеосын тота алмый җылап карады. Шулай итеп, ничектер шулай иң нечкә кылы милләтебезнең. Бу билгеле, ләкин хәзерге заман глобализация, шоу-бизнес бар, һәм сәүдә-коммерческий сәнгать бар, һәм хәзерге эстрада үзен үзе каратып, зур концертлар оештырып, һәм тамашачы ял итәргә йөри, күрәсең, җаны белән эшләргә түгел, ял итәргә. Ә мондый сәнгатькә нинди ярдәм белән ничек итеп бу проектны гамәлгә куя алдыгыз? Эстрада һәм хәзерге шоу-бизнес сәнгатенә караганда нәзберегрәк һәм хәтта яшәү ягыннан зәгыйфрәк бу шундый бик авыр хезмәтне башкарганда, әлбәттә, бюджет кешеләре эшләгән инде моны. Бу хәзинәне хәзер халыкка тәкъдим итү тарихын сөйләгез әле. Администратор Гөлназ Галиева.
Билгеле, мондый зур проектны тормышка ашырыр өчен матди ярдәм кирәк иде. Хәзер инде бер кеше өчен дә сер түгел, күп кенә грантлар. Безнең дәүләт өлкәсеннән әзме-күпме сәнгатьне үстерер өчен грант. Бу Татарстан гранты түгел, бу Рәсәй гранты. Рәсәй президентының махсус гранты төрле төбәкләрдә яшәүче милләтләр өчен, аларның милли культураларын үстерер өчен уйлап чыгарган гранты. Без заявкабызны бер ел элек биргәнек, җиңеп чыктык һәм менә безгә берлешә акча килеп төште. Без үзебезнең татар халкының культурасын, сәнгатен, әдәбиятын менә монда ничектер инде үзебезчә туплап чыгарырга дип уйладык. Күптән монда уйлар, фикерләр бар иде. Менә бүгенге көндә шундый мөмкинчелек туды. Ни өчен без аны шундый диск формасында чыгардык? Чөнки бүгенге көндә яшьләр өчен, бу күбрәк яшьләр өчен кызык булыр дип уйлыйм. Безнең ансамбльнең тарихына таянып эшләнгән бит инде ул. Һәм яшьләр, алар күпчелек интернет белән кулланалар, алар күпчелек DVD карыйлар. Менә мәсәлән, кайсыдыр бер төбәктә, бер авылда яшәп яткан, иҗат итеп яткан индер бер балаларны биергә, татарча биергә өйрәткән билетмейстер өчен бу алтын хәзине. Чөнки анда бию мәсьәләсенә килгәндә, безнең Раилә ханымыбыз, баш билетмейстерыбыз, татарның хатын-кыз бию ысулларына өйрәтә, ират биюенә өйрәтә, парлы биюгә өйрәтә, аннары төрле төбәкләрдә яшәүче татарларның биюләренә алымнар күрсәтелгән анда. Мәсәлән, Башкортстанда яшәүче татарлар, Астраханьда яшәүче татарлар, Сибир татарлары, Касым татарлары, аларның крәшен татарлары, аларның анда бию алымнары гына түгел, костюмнары да күрсәтелгән. Җырга килгәндә, анда хәтта ноталар белән тасвирлап бирелә. Менә безнең Венера Хасан ул анда сили, безнең җырчыларыбыз җырлап-җырлап күрсәтәләр. Анда барсы да мисаллар белән күрсәтелгән, аның ноталары да бар әле, анда ноталар да бирелә. Бу видео диск кына түгел, компьютердан карап өйрәнә торган. Аның бит әле CD дискысы бар, ике дисканда. CD дискта безнең борынгы җырларыбыз, аннары костюм мәсьәләсендә менә анда бик уникаль кадрлар бар. Махсус безнең милли музейебез белән сөйләшеп, аларның архивларына төшеп, шып-шын безнең әби-бабайларыбыз кигән читекләрне ачып күрсәтеп, алар аны хәтта үзләренең выставкаларына да менгермиләр, чөнки ул читекләрне саклар өчен ниндер махсус температура кирәк аңа. Менә безгә моны күрсәтер өчен алар ачып күрсәтеп барсында, хәтта мин уйлыйм, менә бер укытучы татар халкының әдәбияты турында ачык дәрес бирә икән, балаларга менә шуны кабызып бик күп яңалык бирә ала ул. Бу музейына барып кайткан шикелле була. Менә безнең бу интервьюдан соң күп кешедә бәлкем сорау туыр, төрле төбәктә яшәүче татарлардан. Бу дискны каян алырга була? Без моны бушлай бирәбез. Бушка заявка гына бирегез. Заявканы безнең сайтка кереп...
Аерым кешеләрме, оешмалармы, мәдәният ошаклармы?
Әй, аерым кешеләр дип әйтә алмыйм инде, бу күпчелек оешмалар өчендер. Менә автономиялар өчен, төбәкләрдә яшәгән татарлар өчен, бөтен ил буйлап яшәгән татарлар өчен. Инде мәсәлән, каянда булса шалтыратып, бик кирәк иде диеп заявка бирәсез икән, билгеле, без сезгә дә җибәрәчәкбез, шул кешегә дә аны. ни өчен заявка? Аңнагыз, без грантны аткач безнең бит хәзер дәүләт анда хисап тотасыбыз бар. Без дә менә бу хатларыгызны, сезнең җибәргән заявкаларыгызны күрсәтеп, аларга җавап бирәчәкбез дәүләт алдында.
Бу язмаларны Азатлыкның интернет сәхифәсендә аерым-аерым урыннарын куйсак, яки яңгыратсак, ул авторлар хокукы ягыннан беренче зәрәкле булмасмы?
Юк, юк, булмас. Аны безнең сайтка кирип карарга да була. Без аны кисеп-кисеп куйдык, сразу әйтәм, кисеп куйдык. Элшегне күрсәттек www.tatans.com шул сайтка кереп карарга мөмкин аны эзекләрен. Аннары заявка җибәрергә кирәк. Безнең анда адресларыбыз бар, ансамбльнең адреслары. Заявка килгәннән соң без билгеле менә мөмкинчелек булган кадәр төрле-төрле төбәкләргә бу дискларны җибәрергә риза, хәтта телибез. Безнең монда килү максатының берсе менә шул иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Хазина мультимедия проекты Татарстанда 26 апрельдә үтә торган туган тел бәйрәменә бик зур бүләк. Аны соратып алу өчен милли мәдәни җәмгыятьләр җырбыю ансамбленә һәм Азатлык радиосы аша да гариза җибәрә алалар. Әйткәнебезчә, федераль грантка әзерләнгән DVD тәлинкә бушлай таратыла. Әмма аның саны чикле, әлбәттә. Һич югы татар клубларына, радио-телевидение студияләренә, мәдәният үзәкләренә, Русия төбәкләрендә мәдәни чаралар үткәрүче татар мөхтәриятләренә итәр. Оларга берәр генә булса да хәзинә оларга мөмкин булыр. Шуның белән тапшыру тәмам. Анда Венера Гареева һәм Гөлназ Галиева катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Уәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды, сау булыгыз.
Thank you.